Komiði sæl og velkomin í þunga viktina. Það fimmtudagur, litli föstudagurinn og já, það 23. janúar í dag og já, það ein umferð eftir að meistaradeildinni, þess vegna erum við með auka þátt hérna, við ætlum aðeins að gera upp þessa næstsíðustu umferð og já, hvaða leiki þarf svona sérstaklega að fylgjast með í næstu viku því að það ýmislegt í gangi núna eftir leikina í gær, tökum við sjálfsögðu Ísland fyrir eins og ávallt en þá ætlum við að fara yfir þá líka sem að já, gera þungavíktin af þættinu sem hann þeir sem eru með okkur, það sjálfsögðu Ölver sem að stendur vaktina alla daga vikuna stappað út úr dyrum í gær, Ísland, Egyptaland og sjálfsögðu meistaradeildin, ég held einhverju hafi verið mættir bara á húnin, bara, held ég bara fyrir 14.30, tóku tvo handboltaleiki í röð, rosalegu leikur hjá Svíum og Portugölum, nú þetta orðið heldur betur skemmtilegt. Fleiri sem eru með okkur Netgyro, síðan spurningakeppnina, ég ætla að vera með spurningakeppnina á morgun, þá mækarana sjálfsögðu í stúdiónu ásamt höfðingjanum, þeir fari eitthvað skemmtilegt og efast ekki að ég blandi eitthvað handboltanum inn í þetta. En þeir eru sjálfsögðu mættir hérna á sinn stað, Kristján Óli, fyrir það fyrsta, vertu velkominn.
Takk kærlega fyrir.
Hvernig fimmtudagurinn að fara stað?
Bara mjög vel, mjög vel. Ég kíkti aðeins á tennisinn í morgun, stelpurnar voru að stynja hérna í undanúrslitunum í... Opna á Ástralska
og Nú ekki hætta það Nú ekki hætta það
Nei, ekki sérstaklega
Hvað þetta, opna á Ástralska?
Já. Já
Hvernig hérna, hver orðin ég, Nú lítið fylgst með tennis En hver aðal kallinn? Það ekki ennþá Djokovic
Er
ekki
komin Hann komin í undanústitt Hann tók Alcaraz í áttalega
Er ekki þessi Alcaraz hérna orðin nýja stjartana?
Jú, hann lendi í gamla manninum Og hérna, hann að fara að mæta það Seref frá Þýskalandi þeir sem þekki þetta og svo það Sinner Ítali sem efstur á heimsýstanum hann mætir einhverjum trúði undanústum á morgun líka þannig að þetta að gaman að horfa á þetta þegar þetta koma þetta stig sko
Já, ég ætla að tippa á það að Mækari verður velkomin hafi verið mikill Andrea Gassi maður á sínum tíma
Já, ég hef alltaf fylgst með tennis en ég sammálaði núna ég þekki ekki þessi nöfn fyrir utan þessi fyrstu tvö og og með svona ótrúlegt Ítalinn sem ég efstur á heimslistanum ég hef aldrei heyrt þetta nafn og fyrir minn mann Djokovic við Djokovic mennum ekki alveg sátti við það þessi gæði sem ég efstur á heimslistanum
Djokovic er að mittu mikið
já, hann alltaf vinnandi eitthvað mót og hérna, hann vinnur þetta mót
fyrst hann tók
hvað Spánverjan
Alcaraz Alcaraz eins og ég kallar
en ég ekkit mikið velkist með þessu en hérna en sammálastjóna kvennatennisin getur verið áhugaverður
Nings stendur vaktina með þunga viktinni heilsumánuður á Nings kíkiðin á Nings.is notiði kóðan viktin og pantiði heilsuréttina fullt af úrvali af góðum heilsuréttum og réttum mánaðarins einmitt heilsuréttur númer 68 vinsalegasti rétturinn í sögu Nings ekki flóknar en það KFC að sjálfsögðu að alla daga vikunar og það alltaf nýr kjúklingur í bárunni þeir eru fljótir að skipta á milli hann aldrei maður lendir aldrei í stjáni ef maður fer og panta bita á KFC, maður aldrei fyrir ámburum maður hugsa hvað, þetta eitthvað gamalt þetta alltaf eins og þetta sé splunkunýtt
Þetta bara nýkomi upp úr pottinum og þannig á það að vera og upplærin, það er mínu uppáhaldsbitar
Já, þú ert upplærin sem að
er mikill
uppur Ég er leggur, sko alltaf verið þar, en mækarinn Er upplærið eða?
Nei, ég er alltaf í hérna
Eða bara borgarinn eða?
Nei, ég er alltaf í tvistjörnum Ég var nú í hérna handkastinu í gærkvöldi og þar mætti Pretty Boy með mér í setið mögulega að því hann fallegur og það var gott stand á honum og gengur vel á KFC
en hvernig veit hann eitthvað handboltan?
Nei, hann vissi nú alltaf hvað mennir hétu í liðin en það
ég var hlustað á þetta fyrir svefnin og hérna
en skemmtilegur og
það var þekkingarinn lagi á Pretty
hann var skælbrósandi metdagar í gangi núna já
það var ekki ánægð með hann Ég verið leynigestur á Þórarblótinu í Kópavogi Þú ert alveg verið kóngur
Já, helviti góður
Já, þetta er algjör meistari og hann fer fyrir KFC í röðinni
Heldur betur Ok, sjálfsögðu líka með þungavættinni Pantaði fyrir vinahópin Pantaði fyrir vinnuhópin Þetta er frábært fyrir hópefli Svona hita upp líka að Ísland er að spila kvöldi Byrja kannski ok, klukkan þrjú í pílu Og svona gleði shuffleboard Taka þrjá fjóra kalda og svo beint í leik
Það var einmitt einn góðu vinnu minn Og var þetta með hóp í gær í einhverju VIP herbyggi Ótrúlegt að hann hafi náð að panta samt þegar hann mest utan við sem maður í heiminum Árni Kristinn Gunnarsson en hann náði að panta hann að VIP herbyggi og var þetta með jólagulla að gull og verið góðum að píla fyrir leik og svo handboltinn í kjölfarið þannig að þetta er frábær leið
Ástæðan fyrir nefnir Árna Kristinn Ég farin að hlakka til núna því að það eru bara rétt 3 og hálfur mánuður þar til maður kemur nær í GKG og hitti pabban sem tekur alltaf á móti fólki með mikilli hlýju.
Já, með hlýjan faðm og það bara geggjað að hafa Gunnar Árnason til að stýra traffíkinni því að það nóg aðsókn og hann er af gamla
skólanum. Passa líka alltaf að fólki líði vel sem bara, kemur í GKG. Já, það bara akkurat þannig. Já, við viljum bara byrja þetta og við byrjum þetta sjálfsögðu hér heima og það eru tíðindu Garðabænum Stjáni, Robert Frosti að yfirgefa Garðabæn og hann búinn að kveðja liðsfélagana, víst?
Já, það las ég á punktu.net í gær og ég svo sem búin að vita á því svolítið tíma en hérna, þetta bara geggjað að frá því að vera varamaður í stjörninu og fara kannski að berjast um sæti í liði í sænsku úrvalsdeildinni.
Það er ótrúlegt.
Það er bara geggjað fyrir hann og hérna.
Það sýnir hversu íslenska deildin er rót sterk.
Já, meina, ef hann kemst í liði þarna þá er það hlýtur að vera styrkleiki merki á deildinni, ég trúi ekki öðru og hérna.
En ég meina það ekki meggeri. Ég meina ef varamaður í stjörninu og mögulega fara síðan í starti í sænsku úrvalsdeildinni þá er Dóri helvíti sterk deild hjá okkur.
Nei, ég reyndar ekki sammála því en hérna en þetta er hann er góður í fótbolta, hann er mikinn metnað þessi strákur og þetta snúið snöktið það hvort hann að vera einhver varamaður í einhverju leikjum hjá Jökli þjálfarinn tekur bara alltaf sínar ákvarðanir og hvort sem að þær eru réttar eða rangar og ég held að þetta músnum ekkit um það sko en hann er einn af 11 bestu leikmannum stjörnunar þannig að það er bara þannig og bara gott múf en svo verður bara komið í ljós hvernig þetta gengur hann úti og hvort hann komist í liðið þar það verður ekki auðvelt en bara ég bara ánægði með þetta og hérna vonandi gengur hann bara vel en þetta segir ekki neitt styrkleika íslensku deildarinnar það segir sig sjálft
Heldur að þið sækja eitthvað fyrir hérna Robert Frosta?
Stjarnan? Ég held að þið er búin að fylla hópin
sko.
Já, ég myndi halda það nema kem eitthvað óvænt og eitthvað sem myndi bara dettu upp í höndir á þeim sko, en þeir verða svara því kongandi tveir í Garðabænum, Jökull og Helgi Hrannar þeirra vegir eru órannsakanlegir
Já, leiðilt að missa Robert Frosta
Ég held að alltaf eftir að taka eitt, tvo leikmenn stjarnan í viðbútt það bara janúar, ég nokkuð klára því að þeir gera það sko Hvaða stöður veit ég ekki náttúrulega mikið að miðjumunum eins og þið er margt gott talað en
Nú og strækarum
Þeir eru strækarum miðjumenn en þeir geta alveg bætt kannski tekið kantmann og tekið mögulega hafsend Ég held að gera það eða einn varnamann og einn
Ætlaðir að berast um titilina?
Ætlaðir? Ég myndi halda alvör íþróttamenn Ætli þessi flestir að berast um titilin Ég myndi halda 7-8 lið ætli þessi að berast um titilin Þú veist, fyrirfram og stjarnan reyta því en ég get alveg útskýrta fyrir þeim hér og nú að þeir eru ekki að vara að vinna
Nei, það var ekki 7-8 lið sem alltaf sér titilin
Ég myndi halda það
meina,
Víkingur, Breiðablik, Valur, Stjarnan, KR
F.O. vera Íslandsmeistari
Ég held að það sé
Kanski 5 lið
Þá var ég til að fá efni sem eru að fá sér þannig
Ég held að þeir Ég held að Heimir hljóta stefna á það, ég trúi ekki öru
Nei
Og svo lítur K.A. stefna hátt líka og Akarnes og ég meina þessi lið hljóta Ég meina
Það langar öllum í titilin sko en þú ert samt að vera raunsær sko
Þetta er bara íslenski fótboltinn sko Ég meina Víkingur er búið að missa þjálfara sinn Byrjuð að gera jattefli í Fjölni og eru hefnir Í fyrsta leik Án hans Þeir eru búin að missa líki leikmenn Breiðablik
Skilur ekki Arnar með að vilja vera á Anfield frekar en að stýra Víkingum á móti Fjölni í Reykjavíkum mótinu
Og með Rambo á Anfield Þannig að
mér er svona lélegt
Mér er svona lélegt Arnar í Gunnlöf Rölu og rölu menn Hákon Arnar og einhverja sem voru á vellinu með einhverja hérna, benun í breku og einhvern það myndist ekki á Ramboinn Arnar, rífa sig í gang En hérna Breiðablik á mínum mati Núna í janúar sigurstranglegasta liðið annar eru, eða þú veist þeir eru að verja titilin en ég meina þú veist af hverju geta hinn liðin ekki barist þetta það er bara þú ert eitthvað smá rönn og þá ertu komin inn í baráttun og þannig ég myndi halda það að séu 6-8 lið sem að
það hýkir lofa því, það eru svona max 4 lið sem ætla að vera Íslandsmeistarar
Breiðablik, Víkingur, Valur og Káa
það veist mér lélegt hérna markmið að Káa er ætti eitthvað frekar heldur en Káa eða bara FA geta verið að taka markmiði þangað en ég held að Káar engan þið gera það þeir kannski segja það ekki en ég held að allir sér lík gera það ég myndi gera það að ég væri þjálfari þessu liðum
Herðu, talandi Káringa þeir eru komnir í úrslit í Reykjavíkumótinu þeir unnu leikni 3-2 en leiknismenn náðu nú að standa ágætlega í þeim Aron Sig Eiður Gauti og Hjalti Sigurðsson með mörk Káringa en Dagur Ingi og Davíð Júlían Jónsson með mörk Leiknis Káur komst í 1-0, Leiknir jafnaði fyrir hálfleik svo skoruðu Káringa 2 mörk komst í 3-1 en Leiknir minkaði muninn á síðasta korterinu og já, svona sanga tíð sem ég heyriði þá voruðu nú alveg svona reyna að ógna það með velgert hjá Leiknismönnum en Stjáni Eiður Gauti, hann að byrja vel í Kári, ég veit þetta undirbúningstímabil og allt en ég meina að það þarf líka skori í þessum undirbúningsleikjum
Ég það bara, ef þú ætlar að fá sjálfstraust þegar þú komin í stærra liði en hann var í að þá það sem gefið mest sjálfstraust það að skora í hverju meinasta leik og hann að því og ég hlakka mikið til að sjá hann í þessu Kári liði með fullri vinningu fyrir þeir sem voru að spila framalega á vellinu hjá HK í sumar þá
ótrúlegt hann
sig búin að eyða hann sig að mata sig og fleiri og Lúgrei og
en hvernig getur þessi gæi bara verið að dúkka upp núna bara búin að vera í neðri deildum húst nefnta þessu bara ekki
hann var bara fór í nám og hérna hún var skamari fótbolta en hérna fókusin var ekki þar fyrr en Ómar náði að hérna draga hann á lappir í fyrra að skipta yfir í háka og hann byrjaði hræðilega hann fyrsti byrjunarsleikur hans þá fer hann út að meittur á fyrstu mínútu eftir svakarætt
höfuhögg
í kórnum móti breiðablik þannig að þetta getur vel ég meina, við höfum alveg séð leit blúmera í hérna enska boltanum Jamie Vardy sannlega besta dæmið
þannig að hann er 26 ára núna þessu ári hérna Eiður Gauti en ég meina þú veist ég get ekki séð neitt annað en hann byrji bara fyrir KR í sumar sko.
Það klárt Jakob Gunnar hefur ekki sést þannig að hann lítur að vera meiddur þannig að hann að fara að byrja þetta mót upp á toppnum að komi bara einhver hérna stormsendir sem Óskar finnur einhverstaðar í einhverri kistu í Skandinavíu eða hvar sem hann nú náði leikmenn víða gæti farið til Kólumbíu eða hvert sem og náði striker en að Eiður sé að skora einhverjum einasta leik þá held ég hann fóðu traustið
Já, ég hörku leikmaður Það hefur alltaf verið vitað en eins og Stjáni segir ég menna stundum erum enn bara með fókusin annars staðar og það bara í góðu lagi og hann bara leika sem í mig og skoraði bara alltaf eitthvað 30, það gefur líka sjálfstraust spili, þú veist, þótt að sé fjórða deild að skora 30-40 mörg hver einasta sísoni hann alltaf að skora hann að sáu það allir hann gæti það og svo bara, þú veist, fer hann í HK og rökrétt framhald að því að fara þá í KR og eina sem þessi gæi búin að gera í 5-6 ár fyrir utan að vera heima að læra þar að skora mörg í fótbolta en auðvitað, móti kannski rík að gefa eitthvað svona en það er þá bara heldur því áfram því að hann góður og eins og ég sagði þá hann, þetta bara íslenski boltinn og þú veist, við erum ekkert með einhverja brjálaða snillinga hérna í öllu stöðum, í öllu liðum og þessi strákur aftur að nýtast KR vel með hinn Jakob Gunnar, ég veit ekki hvað sem meittur en það er búið mikið rætt það hann hafði ekki verið valin í einhvern æfingkópi á U19 og ég meina konar að koma aðeins inn á það ef hann ekki meittur þá það mjög skrítin ákvörðun með gæja sem að kemur liði einn og óstuttur upp um deild upp í fyrst deild og keftur í KR og ekki æfingkóp U19 hver að þjálfa U19 Ólafur Ingi eða?
Nei, Þórhallur Helgi
Þannig að ég vil fá útskýringar af því að hverju sá drengur er ekki
Hann hlýtur bara að vera meittur, voru að vinna smá heimavinnu, Mæk
Þú ert ekki að vinna hana greinilega, því að þú veist það ekki og sér að hlýtur að vera, ég hef ekki teirt það hann sé meittur
Og Káar líka Mér bara geti ekki meira saman hvort Jakob Gunnar sé á Akureyri Húsavík eða Súðavík, sko
Nei,
geti ekki meira
saman Þannig að þetta verið svona þinn, þá er orðið brjálaður Þannig að hérna
Orðið brjálaður
Já, hann hefði gerir valin og hefði gert þetta Þetta er bara gjössalega galið Þannig að ég veit ekki hvað sem meittur en
Kannski mögulega meittur á samastað og þú Heila
En hann hérna En ég meni að þetta lítur bara ágætt lúti á KR En þú veist, það er 3 mánuðir í mút Eða 2 hólur
Herðu, Sölvgeir Óttarsen stýrði sínum fyrsta leik sem aðalþjálfari Víkings núna í Reykjavíkumótinu í fyrradag. Leikurinn var á þriðjudag, leikurinn endaði 2-2 en Fjölni var dæmdur 3-0 sigur. Það sem að Víkingar heldur áfram að láta Stíg Dylan Þórðarson spila hefur auðvitað ekki fengið leikheimild, þannig að þetta er þó önnur sagt Víkinga. Og í annarsinn sem félagið er sagt að þessa upphæð fyrir sama brotið sem segir bara víkingum er nákvæmlega sama Reykjavíkumótið
Já, en þetta er náttúrulega eitthvað sem bara gengur ekki upp það segir sig bara sjálft
Að hvað leiti?
Hvað er það KRR?
Sem með Reykjavíkum og Reykjavíkur, já
Þeir lúta alltaf bara að banna víkingum að vera með í mótunum næsta ári og það er galið að þeir fái 260 konar sektir Seinni sektin hefði átt að vera 600.000 eða 600.000 að mínu mati Ég meina það bara verið að gera lítið um mótinu Ég veit, þú veist, menn þetta er bara að tala um þetta í mörg ár og menn funnst reglunum fórlega það bara eru svona Og ég held að þetta sé bara eitthvað alþjóðlega reglur, það ekki rétt í mistjóni?
Jú, hann bara ekki með leikheimild.
Hann bara ekki með leikheimild og alþjóðlega reglur, það ekki svo KRR hérna, þeir segja okkur fundi að búa þetta til, sko. Ég var snúma að þeir fundi, hafi fundað í 10-15 ár þeir mistara, sko, en hérna, víkingan eru bara að leika sér á mótinu og þá bara reka á mótinu. Þú veist, ég veit ekki hvort þeir eigi leika eftir núna, en ég held þeir eitt leika eftir, getur það verið.
Það voru fimm liði einhver riðlega.
Já, þessum.
Já.
Og víkingur á eftir leikni.
Já, og ég fyrir mér á bara dæma leikni sigur í þeim leik og víkingar fá ekki að mæta til leik vegna þess að þeir eru bara að gera lítið á mótinu. Nei, ég meina það bara þannig.
Þeir eru náttúrulega að spila með annar flokkinn sinn nánast.
Það og... skiptir engu máli. Þeir eru skráður í víking. Þeir eru aðalega hvaða leikmenn er mæta með. En þeir eru að leika sér að mæta mál og leikmenn tvo leikir. Þeir fá aftur 60.000 krónar sagt. 60.000 kall. Þetta svona sem, við veist, Rikki gefa komið 60.000 kall bara fyrir þennan dag klóðan 500 yfir 7 í morgun, sko. Hann mætti 7. Þú veist, og ekkert á móti, þú veist, víking eða neitt, byrja alls eitthvað sem víking eða eitthvað annað
lið. Ég bara dæma á keppni í Reykjavík mótur næsta
ári.
Ég er alltaf að sammála Mike, það þarf alltaf að hækka þess að viðurlögin þurfa að vera strangari.
Finnst eitthvað þetta að byrja í lagi? Hvað er þess að þessi mál fyrir sér liðaborgur 60 skall?
Víkingum er alveg samanmengt 60 skall.
Já, og líka gera þetta tvisar í röð. Mér er þetta bara óvirðing. Þið þurfum ekki að vera sammála með.
Þetta er einbeittu brotavili.
Já, þið bara viðurkenna það.
Þessum á bara að leggja þetta reykjafum út niður og stækka þungaftur fingar í 20 lið.
Já, ég er sammála því. Og finnst þetta voða töff? Já, við vitum alveg að það er sagt og við ætlum bara að gera þetta voða töff. Mér er bara ekki töff við þetta. Sorry, Kári. Þú veist, Kára veist það voða töff, mér er ekki töff. En það er bara, veist, það þurfi ekki allar að sömu skoðan á þessu. Auðvitað vilja að spila leikmanninn, ég skil það. Þungaftabikarinn var opinn fyrir Víking. Það mátti hann spila. Og
engar sektir
og bara gaman og sami fótboltinn og örugglega betri dómarar og þú veist og bara hérna og ekki verra eða vinnur þá kemur Kristján Óli Sigurðsson með öll sín kíló og afhendiði bikarinn sko
og með alla familjuna með sér
já og þú hérna þú átt eftir að muna þetta allt ditt líf
já.
Þannig að
ég meina og stöðu sport ekki, það er ekki verið að sýna þessa Reykjavík úrslitaleikinn nema víkingarnir eru eina liðið sem sýnir leikina
úrslitaleikurinn er beint stöðu sport þungur eftir bikarinn en ég meina þarna er náttúrulega bara og þetta er bara barsins tíma hvort þarf að hætta með þetta mót eða gera þetta bara gengur ekki þeir eru bara að leika sér á mótinu þú veist og ég meina Ég veit alveg að þetta er eitthvað gamla skóla Mæka tuð og eitthvað En ég minn í gamla daga var ég hérna úrslitaleik Bara hérna á vellinu sem ég horfi hérna á núna Út um gluggan
Gerðu grási í löðan
Já og þar voru bara þú veist 2000 manns Þú veist káir fram með eitthvað Og það var bara risa leikur
Já.
Og ég tala nú ekki um í gamla daga Þegar maður var sko 9-10 ára Þetta var bara melavellinum sko Og þú veist
Ég fór að hérna úrslitaleikinn í löðan
Já ég myndi bara mót Til hvers, á hverju spilar þá ekki bara aðingar ekki? Hvað er víkingur að skrá sig í móti eða alltaf hvað sem er að tapa öllu leikjunni 3-0?
Já.
Fyrir mér rekað á mótinu.
Þetta er auðvitað ústaleikur, Valur Vík Káar.
Út af því að þetta er líka bara að gerast tvisar röð saman bróðdælun.
Það kemur þriðja helgina, sko.
Já, að Stígur spilar örgla potta löða
þenni. Já, mér finnst þetta bara...
Nefn að Kári hlust á mækaran.
Nei, mér finnst þetta bara algjör óvinning. Sorry, þú veist, ég veit alveg að víkingarnir eru ofar stórir og svona núna, en skulum ekki gleyma því, þeir eru hvorki Íslands er bikarmeistarar, sko. Skulum aðeins slaka á, ég veit þeir að fara að spila á móti Panathinaikos, en þeir eru hvorki Íslands er bikarmeistarar, þeir töpuðu mjög sannfarandi báðum úrslitaleikjunum, þannig að þetta er ekki þannig eins og sé bara eitt lið á Íslandi, og það kemur, ég ætla bara að segja hér og nú, það kemur verið lóvart að spila helgina líka.
Já,
ég get lofa þér,
já, það getur vel verið, en það er bara, þú veist, og þá bara mæta liðin til leiks, við erum búnir að vinna 3-0, hvað er þetta að gera fyrir mótið?
Mm.
Ég veit að KR er í þessu riðli eða hvað, nei.
KR er í þessu
riðli, já, og eru búnir að vinna riðli, svo sem hann er kannski ekki að mikil áhrif á það, en ef þeir eru ekki búin að vinna hann.
Mm. Þá getur þetta mikil áhrif.
Já, mikil áhrif, og er það bara í lagi? Nei.
Nei.
Ég fæ einhverja skammi kannski núna, við stæðum er eitthvað rullu sama.
Er eitthvað rullu sama?
Höldum áfram.
Eða víkingan er jaló.
Herðu, Arnór Smárason, hann var í viðtali núna á dögunum, hvað var ekki við .net, var ekki?
Jú.
Hann er búinn að sækja einn uppalinn aftur í Val.
Já, ég bara óskuldur hann ekki með að hafa fundið uppalinn Valsar einhver öðru liði, sko. Bara geggjað. Þetta er bara, hérna, þetta er bara svo, hérna, þátturinn að, hérna, hjá henni Sigrún Ósk. Leitin á upprunum, leitin á Valsaran. Og bara,
hvað hérna, leikum er það?
Það er einhver mistari og mynda honum í Gylfa sig þannig var
tilkynning. Já, litli ungistakar sem var í Gróttu.
Já, var í Gróttu. Bara geggjað. Það er nýjir tímar á Hlíðarenda.
Það er bara þannig, það er bara frábært mál.
Já, ég var svona með þessi strákur sem ég var að gera mikið en og mögulega efnilegur en skrítið þetta að verið frétt. Nei, þetta var bara einhver 16 ára gutt eða eitthvað ekki.
Nei, hann spilaði 17 lengi með Gróttu í fyrra.
Já, ok.
Herðu, hérna eitt árunum við kveðum Ísland, hérna hvenær byrjar deildabikarinn? Er það ekki núna bara í febrúar?
Jú, bara byrjum í febrúar.
Já, náttúrulega.
Já, byrjar bara í byrjum í
febrúar. 9. febrúar eða
eitthvað? Já, já, ég held bara, ég var nú náttúrulega í sem deildab... Ég var í sem deildabikar síðust 2 ár og ég held ég að byrja bara miðjan febrúar í neðri deild og hinn byrjar vantalega fyrr.
Já, líka liðin að fara út í mars, sko, þannig að
það
er
að búið þá. Já, já.
Þannig. Ég ránaði með hákáðinguna, þeir voru bara í MMA-æfingu í morgun klán 6 mættir í Reykjavík MMA að slást
Hæmi reyðast að ekki fara í búri bara sjálfur eða?
Já, nú, pottit verið að láta menn finna fyrir þarna, ég ránaði með þetta
Já, þetta verður
Það þarf að slást fyrir
Sæ ég mækara fyrir mig, mæta á æfingu þegar hann var æfa með fylki og mæta einhver MMA-búr með Óla Þórðar á fylgum
Óla Þórðar eru bara að pakka saman
Ég veit, Óla hefur pakka saman
Ég var alltaf mættur í, það var alltaf spinning þá Ég var alltaf mættur fyrstur, 6.30 eða 6 eða eitthvað
Hérna bara svona áðurinn og kveðum Ísland Mér langar að spyrja ykkur bara út í menna, Ok, en leikur Víkings og Fjölnis Lauk með 2-2 jafntefli Ég gerir mig grein fyrir að Víkingar eru ekki að setja mikið púður í þetta Reykjavíkumót En Sölvi nýr þjálfari Heldur þú, haldið þið að þetta sé svona leverage eins og fyrir Breiðablik Það sé komið nýr þjálfari þarna Ég meina Sölvi búin að vera með Arnar í öll þessi ár En þetta samt mikil breyting
Þetta bara rísa breyting
Sör
aðeins verku svo að með aðstofamenn sko, ég meina að hafa með McLaren að sem aðstofamann heil lengi sko.
Carlos Queiroz
Já, ég meina að McLaren er svolítið tímað ekki og ég meina að það hefur svolítið breyting að aðeins verku svona hætt og McLaren tekið við sko, þótt hann hafi verið innviklaðar í allt ég ekkit að miða við þetta ég búin að segja það, fengi skammi fyrir með aftur drullu sama, en málega bara það svo kemur þetta bara í ljós ég held að Sölvis í flottu þjálfari, þetta risa spor að fara í og þetta verður líka aðeins erfitt fyrir leikmennin held ég, ég held að vera öðruvís heldur en hjá Breiðablik, ég held það mm-hmm.
Hvað er liti?
Ég bara held að ég bara hefði þetta bara tilfinning sem ég hef mm-hmm. að þeir hafi verið búin að vera mjög lengi saman Óskar og Dóri Átna voru búin að vera mjög lengi, ekki bara með breiðablik, heldur með gróttu líka og eitthvað með káar held í yngri flokkum annan flokk og annað mjög lengi og mjög svipaða hugmyndafræði, ég ekki sem hugmyndafræðinu Arnar í Gunnlausinu og Sölva Geir hafi verið svo sama þegar að hérna, þeir byrja en aðalmálið munurinn á þessu að Halldór Árnason þegar að teka við breiðablik er hann með 15 ára þjálfarareynslu og í meistarflokk sem aðstöðlar heil lengi þarna í hérna yngri flokkunum að mér sem K-Vaff þarna ég meina það bara hörku skóli að vera með svoleiðis lið
ég fara með upp í fyrst deild
já og þú veist hann er alltaf dæmi Sölvi Geir hefur aldrei verið þjálfari en það getur vel verið að Sölvi Geir klári bara Íslands og bikarmeistari
Sölvi var atvinnumaður í fleiri ár og spilaði í sterkum deildum út um allan heim það er alveg reynsla sem að Halldór til dæmis hefur ekki
nei en það bara ég held að hitt skipti meira
máli
þjálfari reynslan en
Það verður nýtt bíf
fína menn fyrir,
Sölvi versus Stóri
fína, Já, ég meni Óskar er mættur aftur alltaf sér titilinn þannig að þeir kannski bara geta bífað sína á milli mannarsætti og við káaringar hýrðum íslmeistara titilinn En ég hérna Ég vona bara að gangi vel, það byrjaði ekki vel Það var ekkert afsaka víkingi þessu leik Þeir voru með sitt besta lið og ég meni að horfa að vara mann bekkin í þessu leik
Ekki sitt besta lið
Ég meni að, ég held að Tarik hafa verið á bekknum Ég held að hann hérna verið á bekknum hann Djúrits Ég held að Helgi Guðjóns, hann komin á bekkin aftur
Jón Guðni var hvergi sjáanlegur
Nei ok, herru, þá bara vantaði eiginlega hálft liða því Jón Guðni var hvergi sjáanlegur Þetta er voru bara beisli með hópin sín að vantaði kannski eitt tóleikmenn eða eitthvað
Þeir voru með Erling Agnars
inn á Viktor Örleik sko.
Þeir voru með Erling Agnars, Viktor Örleik, Danna Hafsteins, Ara Sigurpáls, Karl Friðleif, Nikolaj Hansen, Valdimar Ingimundar Þeir voru alveg
bara með liði sitt
En verður Erling Agnars í fyrsta landsliðshópi Arna Skullinssonar?
Ég veit það ekki
Hann upp á sleikmað annars
Ég get allavega að lofa ykkur einu Ég ætla að segja það hér og nú Höskuldur Gunnlaugsson verður í landslið
Já, þetta er bara Þetta viðtal við Arnar eftir hennar leik og Anfield og hann er mættur á þetta út og hann að fara að skoða ég hugsa og Norska Róllan félagi Stjána hann hefði mögulega ekki tekið þetta sko. Nú veit er þetta gaman og hann er landsliðsjálfur og þú átt að vera í þessu svo segir hann að já, svo er fullt undirbúnasleikjum hérna framöndan á Íslandi Reykjavík og þú veist deildabikar að byrja og svona og ég ætla bara að vera vel á tánum Ég veist, Arnar er algjör snillingur sko. Ég held að hann er að byrja þetta frábælega Þetta er ekki búin að spila fyrsta leikinn En þið hafði ekki séð marga þjálfara Byrja svona
Mæna.
Og hann er ekki svona byrjaður Hann veit alveg hvernig á að gera þetta Og eins og á að gera þetta, þetta er engin geimisindi sko. En þú þarf bara að gera þetta svona Og það eru marg, ég held að Arnar séu reglum með 50 menn á blaði Það verið mjög forvitt að sjá fyrsta landsópin hans Það geta lorðið breytingar og hérna strax búin að tala Hákon upp, þú veist, ekki tala upp, hann var mjög góður á móti Liverpool og búin að tala, þú veist, hann að gefa honum sjálfstyrstur í landslið, hann veit alveg hvað hann er að gera en með víkingana, vonandi bara gengur þetta
Nei, nei, vonandi gengur þetta ekki neitt
Nei, Stjáni, vill það ekki Ég er á nú mína leiki með víkingar Reykjavík og kann, hefur alltaf kunnað vel við þann klúb og hérna, þetta viðskiljaðan hafa ekki til frábara sínum tíma hérna. En ég þetta verður bara að koma í ljós
Þetta verður að koma í ljós
En mætið með löglegt lið til leiks Mér veist það bara virðing hverir mótinu sem tækið þátt í Eða sendiði kristjanoli@gmail.com og skráðu ykkur þunga þetta byggar við næstur Því að það ekkert mál að stækka hann Það var 16 lið
Kristján Óli Sig
En hvað var gamla gemailið eftir?
Gamla mailið Já, sigur svona 40 að topmil
Var ekki eitthvað 69 að mjög lokinna?
Nei, ég var aldrei með 69 Ég með sigur svona 40 og MSN fór ég víða skulum við segja
Sendið þá sigur svona 40
Hotmail.com
Herru, höldum áfram, förum í meistaradeildina spila þriðjudag og miðvikudag sjálfsögðu ein umferð eftir hún verður öll leikinn á sama tíma á miðvikudaginn eftir viku Við ætlum að byrja á Parc des Princes í París í gær, var risa leikur þar sem að Paris Saint-Germain tók á móti Manchester City PSG var utan topp 24 sætana en City var akkurat í 24. sæti á markalus fyrirháleikur var tekið mark af PSG rétt fyrir lok fyrir hálfleiks var mjög tæpa rangstæð en Júfa var nákvæmlega 8 sekúndur að klára þetta var væri væntanlega ennþá að reyna að spekula um þetta
á Englandi þannig að það er ekki tæft neitt, þannig að ég skil það vel að það hef ekki verið lengur tími
Hnéskilin var bara fyrir innan, þetta er svolítið tæft
Þetta var tæft
Það var bara hnéskilin á gæjanum sko
Já, hann var fyrir innan alveg greinilega en hann var rangstæður
okay.
Þótt að ég, mér finnist þetta ekki að var rangstæða, þá var rangstæður
okay. En allavega, markalust í hálfleik PSG betri, en síðan í upphafi seinni hálfleiks þá kemur Jack Grealish inn á í hálfleik sömulegis Rico Lewis og Jack Grealish var búinn að skora fyrsta markið á 50. mínútu dúkkaði þarna allt í einu upp og svo bara 3 mínútum síðar er það Erling Haaland sem er búinn að tvöfalda forustu Manchester City og sló þögn á Parc des Princes en síðan eftir það þá er bara eins og ykkur hafi opnað blöðru og láti bara leka úrinn á 3 sekundum City gjörsamlega bensínlausir og PSG hljópar yfir þá skoruðu 4 mörk á þá Dembele, Barcola, Sean Neves og Gonzalo Ramos í restina það var stjarnfræðilega mikill munur á hlaupa getu í seinni hálfleika á PSG og City
Já, mér fannst bara líka í fyrirhálfleik voru PSG miklu betra lið og þeir gerir alltaf breytingu líka í hálfleik hann kemur innan Dembele sem er búin að vera veikur og hann er búin að vera besti maður liðsins upp á síðkasti og hann munnaði gríðarlega mikið
snar breytti sóknarleikurinn
og City með gömlu góðu keiluna í markinu þegar það jafna þetta 2-2 þegar hann situr hann í grasinu Ederson þetta ótrúlegt á markmaður á þessu leveli skuli ekki vera fljótar á fætur og því að hann hitti ekki boltan
Nei, hann var ekki nálægt í að vera staðan
nei, á fætur Nei, og tegði sig hvað þetta var eitthvað bara gamall kall og hérna það when it rains it pours og grílisinn hélt að væri orðin einhver hetja og skora og leggja upp
Svona heila semi
Já, og bara koma þeim þá því þeir City fer alltaf í hérna 24 því þeir vinna
brugga
á heima það er máli og það dugar en PSG hefur verið í alvöru vesenni ef að þeir eru tappað
Já, það er rúleik
Já
þá hef, en þá hefur þurft að vinna í Stuttgart og vonast eftir öðrum úrslitum annars staðar sko.
En núna treystaði bara jafntefli í Stuttgart þá eru komnir
Það er nóg fyrir þá
Já, þannig að þetta var skemmtileg leikur og þetta er náttúrulega geggja en ég þegar ég var að renna yfir þetta hérna, þessa síðustu leiki hérna, þessi 18 leiki mér finnst vanta rísaleikina þar Það er engin svona rísaleikir að það næsta miðvikudag
Nei, ekki nema bara núna Stuttgart og PSG
Já, úst, það er ekki, ég kalla það ekki rísaleik Það er stórleikur,
það er rísaleikur Hann skiptir máli
Já, skiptir máli
já, já.
Og sitt í brugga skiptir máli
Og þetta er bara þannig að Oftast erum nú fyrsti með fréttinarinn í þungavættinni og lausnirnar en við vorum ekki í þetta skiptið og ég verið að rósa þeim meistara sem að setja upp þetta form á meistaradeildinni leiðilega við þetta er náttúrulega rosalega mörgli og það er erfitt að fylgjast með stöðunni og ég held að sé bara erfitt þú veist, líka bara fyrir liðin einhvern veginn og við sjáum miklu meira á óvæntum úrslitum í þessu fyrirkomulagi og bara svona skrýtnum úrslitum heldur en í gamla fyrirkomulaginu, menn bara einhvern veginn svona, að spila bara og svo bara þetta er svo mörg lið og einhvern spila móti hverju öðru bara eins og við vitið þetta er En þetta er búið að vera mjög skemmtilegt.
En það sem er líka núna skemmtilegt í síðustu umferð, okay, það, það er gaman að komast í topp 24, það eru tvei leikir sem skipta málið þar. En svo eru ennþá held ég bara ykkur 8-9 lið sem geta endað í topp 8. Og það skiptir máli.
Gríðarlegu máli.
Það eru þrjú lið komin áfram, Liverpool, Barcelona og Arsenal og trúlega Inter, fjögur lið. Og svo er þetta bara að hörku bara á það, en ég vona hvað að kíkja á þetta í gær og sínum svona Leverkusen er nokkuð klárt líka. Með heimaleika móti Sparta Prag þannig að EM sigur þannig að hérna
ég meina þú veist Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille og Brest eru öll með 13 stig.
Já, já, Aston Villa og Celtic, hann Aston Villa og góða möguleika á þessu þegar AC Milan á erfiðan leik sem eru fyrir ofan núna þegar ég, nei, Dinamo Zagreb, hann er ég held að þessi átta lið bara sem eru þarna núna í topp átta möguleika Aston Villa, ég held ekki annað lið það endar í topp átta en það sem að gera síðan er eiginlega miklu forvitnilegra og það er að skemmtilega við þetta
að raðast 9-20 til 24.
Já,
sko, það er dregið samt,
sko. Það er dregið.
Já. Það er fjögur lið í potti.
Já, bara eins og hjá Víkingunum. Já. Það var dregið. En málið er það að þau fara saman allir í pott í Liverpool og Barcelona trúlega sem tvö efstu liðin og þau mæta 15 til 18 og as it stands eru það Bayern, Real, Juventus og Celtic og ef að City vinnur þá eru mjög mikla líkur að þetta eru Bayern, Real, Juventus og Manchester City sem verða liðin sem að Barcelona eða Liverpool mæta í 16 úrslitum því að 1 og 2 mæta sem sagt þá 23 og 24 og þau mæta svo 15, 16, 17, 18 þannig að það er sem gerir þetta skemmtilegt að það við, að Stjáni er ekki að tala um að sér stóra leikja núna en það verða mjög stórir og Liverpool getur ekki forðast topp 2 núna.
Nei.
En það virðist vera þannig að öll bestu liðin sem er ekki að fara eins og staðin núna gæti náttúrulega breyst eins og staðin núna að þá eru öll bestu liðin sem er ekki komast í topp 8 eru frá 15 til 18.
Mm. Þetta er þannig núna eða Real, Bayern, Juventus og Celtic í sama pottinum fyrir
dráttin. Ég var að segja það. Já, og þau lið mæta Liverpool Barcelona pottinum í 16.
Já, það mun samt breytast eitthvað.
Eitthvað, já. En jafnvel ekki mikið.
Já.
Og City með sigri fer trú mögulega þarna upp og eins og Stjáni segir þeir eru að vinna klúbrekin. Alltaf ef þeir slippa þá er að gera jafnvel þá er úrleik.
Er úrleik þá. Já.
En sigur gull tryggjum og náttúrulega líka út að eftir að spila innbyrðis Stuttgart og PSG og þeir eru mágitt smarkatölu City. En þetta, fyrir svo, þú veist, þetta er kannski fyrir lengra komna sem ég er að segja núna og ég gerir á fyrir að það er ekki margir skilið, ég fara bara að kíkja síðan á þetta og við fyrir betur yfir þetta þegar að líður á eins og bara með handboltan hvernig þetta virkar þar.
Já, hefur fyrir það eftir.
En hérna
þú sem að liggja í þessu.
Ég láið þessu í gær, því ég vissi ég var að við vorum að fara að taka þetta, ég láið er handboltanum fyrst og svo þegar sem geta liggja yfir þessu, ég tek þetta strax en,
elska reikningsmæk.
En já, þetta skiptir bara málið þess að það er verið að búa allar keppnir til fyrir reikninga núna sko. Þannig að þú ert að vera með á hreinu sko. Ef þú er á hósu, hvað þú ætlar að fjalla með þetta. En ef við ferum að þess að leikjónum að þá var þetta náttúrulega mjög spes umferð og Barcelona vinnur ótrúlegan sigur.
Það var rosalegt.
Benfica var í mjög góðum séns að fara í topp 8. Það er unnenleik. Síðan kemur þessi leikur í gær og ég veit ekki hvað, okkur eru svona flóðgáttur eru svona rosalega opnar í sér meistaradeild einhvern veginn en hérna, það er alveg ljóst að stóru liðin eru búin að bíða afhróðna fyrir utan Liverpool og Barcelona hægilega, hvað er þetta, Arsenal stórt lið, jú, búin að spila nokkuð vel í þessari keppni
en, Inter og Atletico Madrid er nú stóri
já, en nú talaðu Real, Bayern, sem er Bayern tapa 3-0 líka er Real er búin að tapa ótrúlustu leikin PSG og City eru bara með þess að falla út og þetta er bara mjög sérstætt sko, og það hélt bara áfram og það verður erfitt að fylgjast með þessu í næstu viku, allir ekki þá sama tíma og ég man bara þegar maður reyna að fylgjast með Víkingunum það ég hefur til 3 skjái sko.
Þetta verður vinna bara.
Já, ég meina eins og ég gæri, ég meina Real Madrid vinnur 5-1, ég meina vinni með 2, Rodrigo 2 og Mbappe og ég meina þessi vel er greinlega að fara í gang en þeir að líða vori og þá dettu Real í gangi.
Já, ég þeir með þetta mínum önum í brest í síðustu umferðinni, þannig að þetta
geta þetta ná topp átta Real?
Nei, það er mjög langsótt. Og en það er líka fínt fyrir held í hinliðin að Atletico Madrid hafi unnið út af því að þeir eru eða þeir vinna sín
það var þannig rosalega leikur, það var nú eini leikur það var eini leikur sem ég sá einhverju viti í þessari keppnum ég valdi þann leik það er náttúrulega ég svona er ekki hérna ég er ekki hrifin að byrja þetta onni í handboltan sérstaklega erum að vinna alltaf leiki og ég hálf orkendi mönnunum í settinu í gær hérna á sín en maður þarf eitthvað aðeins að vilja sem ég finnst sem að ræði þetta en þetta verður helvíti gaman að sexta lúslítum byrja bara svona eins og alltaf
playoffi líka
já, það gæti voru stóra leiki þar
Tökum aðeins þriðjudaginn Þannig að rosalega leikunin svo aður sagði Benfica Barcelona 4-5 fyrir Barça
Fekstu úr honum Ríkard þegar þú skoruðu þarna
Já ég meina
En var þetta ekki helvíti tæft bara dæma víti
Nei mér erist ekki víti, aldrei víti
Það er alveg Málið það ég bara vissi að Rafinha var búin að skora Þeir gátu aldrei fara að taka þetta tilbaka Þeir gátu ekki fara að dæma marki á hann dæma víti hinn
En bitu,
ekki þegar Júfa Lóna er
Var það ekki þessu leik sem að Barcelona fekk eitthvað furðulegasta bara Fekur ekki víti í þessu leik Barcelona?
Jú, hafa víti
Hafa víti
Hvað var ég að horfa á sem einhver hendi sér niður og dæmt víti?
Var það bæjarni gera það?
Nei, ég held að það var á þriðjudaginn Eða kannski var það bara helgina eða eitthvað
sko. Nei, bara víti sem Barça fekk var alveg 100%
Já, þá fór hann aftan í hann
Já Aftan, okay. úst, bæði, þið fengur tvö víti náttúrulega Barça í leiknum sko.
Já, var hitt ekki eitthvað
Já, mal fór niður en þú veist en það er
Já, mal fór niður, aldrei víti
Fannstu það ekki?
Nei, rétt pikkar í öxlinu honum Það var meira víti, Benfica var frekar þá að víti hann í restinu og þetta er sammála var ekkit eitthvað pjúra víti Það var náttúrulega bara gríndómur Þannig að Júfa Lóna í sammála er það það heldur áfram og þeir eru rændir Benfica í þessu leik
Sjæstni, hvað sem hann kallar, hann lítur að hafa verið helvíti sáttur í klefanum eftir leik
Já, hann náttúrulega var hættur í fótboltasæðru og hann ætti kannski að halda sig þar en ekki að spila með Barcelona útlöf, eða kannski koma þess að tölum áttum bara í hvíta riddar hann var hættur sko ferði þá í Barcelona
Þessi, þetta útlaup sko
já, já.
Þetta, ég líka vítadómur
víti, sko, já, já.
Já, það var fórleitt einmitt en hitt hann raf, nei hérna jamal, aldrei
vítadómur ég er samt sammála því að hérna að Benfica fengi víti þó hann þó þessi ekki snerting hann rænir hann færinu með að renna sér í þessa tækling
í restina
nei, þegar Artur Kuklu fór niður
í vítinu
Úst, það er engin snerting en hann er samt að ræna hann færinu það er komin framhjá hann
En mér fannst aðtök leiksins var þegar að hérna, hvernig hann næri að stýra boltanum
Þetta var fáran
þetta var ekki auðvelt
Hann var að reyni
þetta
Hann setur hausinn svona þess aftur fyrir sig svona til þess að dempa
Fyrsta stjánu segir hann við spila leikinn, ég veit ekki alveg með þér ekki en ég held að þetta er bara hefni mér sýndist það
Nei, hann færir hausinn til að stýra
hann Já, en hann alltaf hann er alltaf gangu upp í honum í dag hann er búin að vera besti með Barcelona í vetur og spila bara frábælega og þá gera svona hlutir en það þarf ekki að vera að gefa þeim vítaspyrnur sko en ég bara ætla að vona það að Barcelona og Liverpool tæki fyrstu tvö sætin og fái þessa andstæðinga í sexta lúsildu
Það er veistla Herra, aðeins Atletico ég hugsa Pep Guardiola hefði alveg verið til í að vera með Julian Alvarez inn á vellinum í gær því að Alvarez skoraði bæði mörkin fyrir Atletico Madrid og treðin sigurinn á 90. Mínútu Sáer að springa út þarna
Frábær leikmaður
Já, hann
er geggjaður leikmaður
Hann var með betri leikmaður við City í fyrra
En þessi hafsend hjá hérna, Atletico Madrid Leverkusen í þessu fyrra marki Þetta var maður sem bæinn var búið að klára Ta
Já
Hvað, hérna, hann er hægari Ríkard Óskar Þegar hann er á
Jonathan Ta
Ég er hægt að vera hægari Ríkard Óskar Ég var nú orðu aftur á þetta spretlup
Það er erfitt
Shit
En ég hugsaði að því
Þú talar um í heilt árumundir trúlega að vinna þetta spretl
Ég veit
Varst að æfa og æfa fyrir þetta
Þetta er löngu búið Tölum boltan
Við vorum að tala spretti per sekunda
Ég sá hann spretti og það Ég hugsa að þú myndir 100% vinna
Já, ég
er alveg
Þetta var samt ekkert eðlilega vel klára hjá Alvarez og það var sem að þetta er að gera helvíti mikið þarna. Og fyrir mér finnst hann frábær leikmaður
Enda er Atletico í titilbaróttu og komnir áfram í meistaradeildinni
Og þetta var Ég var nú að skrifa þetta á okkur Ég veit alveg að Pep er vóa kall og einhver vill fara og bara færa hann að fara en ég held að hann hefði þurft mjög lítið til að halda honum, hann spilaði heil mikið með City í fyrra og var í líkið hlutur ekki þannig oft og þetta Holland hafði náttúrulega verið kóngurinn þetta var bara þetta er mér lífsins ólíkið að skilja þetta að hann hafi leift honum að fara og ekki tekið neitt í staðin
besta afgreislan í þessar umferð það var náttúrulega marki hjá Lautaro í geir
já,
En ég sá fullt af mörgum og það verður bara að segja þess að þeir eru að tala taðana að varnarleikurinn hjá fullt af mönnum hana og varnarleikur einhvern veginn, ég bara er ekki að skilja þetta eins og bara bæja munni en víti sem þeir gefa hana á 50.000 annari mínútu í fyrir áleik sáu það
já, já.
hann er að hlaup út úr tekunum, það eru 3 sekúndur eftir, þú veist, alveg týndir og ég bara sá fullt af mörgum að það sem bara maður bara hristir hausinu í varnarleiknum, sko.
Já, herri, ok, eint er líka bara, þetta er ekkert flóki á þeim, þeir eru búinu með 7 leiki, 5 sigrar, 1 jafntefli, 1 tap, markatalan 8-1, þetta er mjög einfalt.
Þetta er einfaltur leikur.
Já,
það er helviti málið. Gott að vera með 1 mark á sig í 7 leiki í meistaradeildinni.
Já, það er helviti gott. Herðu, aðeins í
Evrópu. Það er líka alveg
varð. Við erum aðeins að tala Anfield og
Hákon. Já, herðu, já. Liverpool vannu þetta. Náðu aðeins að rótera samt. Stiltu upp nokkuð sterkur liði. En er ekki Hákon Arnar bara bestur í þessu liðið?
Hann og Jonathan David.
Hann og David.
Já, þetta er alveg leikmenn og ég hlakka til að hvað næsta skref fyrir honum er. Ég er ekki að hafa hann í einhverju hérna, farmers líka eins og Cristiano kallar frönsku deildina.
Ég tala Dan, ég vil bara fá hann í Tottenham, hann myndi lappin í liðar.
Ég þarf að hann fer í betra lið en Tottenham. Þannig að þetta, hann er ótrúlega fjölhæfur líka og hvernig hann er að, hann var með, hann reyndi 4 svona sólamenn í þessu leik og gekk alltaf. Þannig að hann er, ég, það er erfitt að mótmæla hann sé besti leikmaður Íslands nákvæmlega á þessu
mínútu. Nei, hann er besti leikmaður, en við skulum aðeins slaka á, ég veit að Stjáni elskar Ronaldo á lífinu, en við erum í liðin í 10., 12. og 13. sæti í Champions League, frönsk og PSG er ekki eitt af þeim. Og svo er PSG 22. Ég skal alveg PSG lofa Kristi Nei, PSG nummer 22
Já, ég ekki segjum, já
En við erum með Brest og Lille Brest og Monaco í 10. 11. og 12. 10. 12. 13. Þeir getur öll auðveldlega komist í top 8. Ég get alveg lofa Kristján Ronaldo því eða Saudi Arabisku liðin væri þarna þá væri þau ekki í 10. 12. 13. og svo besta liði í 20. öðru. Þau væri öll fyrir neðan 24. Þannig að og Lille er í hvaða sæti í Fraklandi? 3., 4.
Einhver stað hann upp í
hann er bara á frábærum stað á frábæri þessu leik
Lille er í þriðja
sæti og geta komist í top 8 í Champions League þar eru komnir í, í playoffsið og hann er Cristiano Ronaldo má geta þessum út í frísi þessum ummælum en flottur í fótbolta og allt það en þetta er kannski að halda sig bara inn á vellinum og
gera góða hluti þar hann skoraði þú í Asi
og ætti alveg viti annað og ég held að það er svona bara gefið viti, hann mun alltaf ná þessum 1000 mörkum, hann verður bara að hann skora þau og... en ég ætla ekki að setja það sem fótboltamanninn, en það eru mjög skrítin ummæli, í franska deildin er mun sterkari heldur en það sem hann er að spila og en hérna, en Hákon bara kláraði þetta season, ég meina hvers Champions League aftur, þeir geta alveg farið í, meðast er góður í þessu leik á móti Liverpool, Liverpool gaf fullt í hérna leik spiluði betar leið heldur en í bjóst Nei, þess að deildina og meðast Lill bara flottir í þessu leik
það er bara skemmtur
og
leikur
já, og Hákon var frábær og hérna sem ég sá að þessu ég sá slett að þessu leik og bara hann kláraði þetta bara á svo bara fer hann í stærra lið þegar það er að kemur og hann er bara ungur og frábær leikmaður þetta er leikmaður sem við þurfum að byggja í kringum hérna í Íslenska landsliði
þarf hann ekki vera að ná miðjun í landsliðinu sem er mest í boltanum ekki vera hafa hann út og góta kanti
aldrei út og kanti, hann er bara fyrsti maðurinn á miðjuna það er bara þannig, bara spurning hvernig Arnar ætlar að gera þetta hvað ætlar hann að gera á Albert þar hann að hafa bara 2 og svo 1 djúpan
Það er nefnilega það við ætlum að fara í Evrópu deildina
Ánar frammi, þetta er flott
Já, ég, þetta er mjög spennandi.
Mjög spennandi
Evrópu deildin í kvöld Baráttunum Bretland Manchester United og Glasgow Rangers mætast á Old Trafford í kvöld Þetta er Já, einni Sens United kannski fyrir utan FA byggarinn á titli liðin eru nokkuð, þau eru bæði innan top 8 eins og staðan er núna, Manchester United er í 7. sæti í Evrópudeildinni Rangers 8. United með 12 stig Rangers 11 stig Getur Rangers strýtt United í kvöld, getur reyndur öll lið strýtt United, Stjáni?
Já, já, þeir geta það en hérna, ég geri kröfu og Amorim tryggi nánast top 8 og þetta er náttúrulega leiðin hans í Champa League Manchester United þá að spila í Champa League sko. Mér bara drullu sama hver er í liðinu og hver er ekki sko. Þannig að þetta er eina vonera það að vinna þessa keppni eða þeir alltaf verið í Champa League á næsta ári og það ég myndi bara henda deildinu til hliðar þeir falla aldrei þannig að þetta bara vera fókusin á þessa keppni og gæti unnið hana en kannski ekki svo Onana er búin að vera að spila og fleiri ágæðir menn upp
á sig Þeir alltaf í marki í kvöldtippa, já
Já, ég menn þessi deildin er alltaf bara orðið miklu slakari heldur en undanfærin ár
Evrópudeildin
Já, að því nú kom meistaraldeliðin ekki inn í hérna Mjög einfald reiknastæmi
Og 36 lið
Og það er 8 lið og meistaraldeld sem kom alltaf beint hérna inn sem voru með sterkustu liðan og unnu oft keppnina Nú komaði ekki inn Þannig að þessi deild er orðin hálfgerð kókopaus keppni eins og við sjáum að Lazio er á topnum Atletico Bilbao er í öðru sæti töpuðu 4 eftir í Besiktas í gær
Solskjaer
Bólbyrð Anderlecht er í þriðja sæti Galatasaray í fymta Reynses í áttunda Þetta er náttúrulega bara kókopaus keppni sem mannstu nætti á að vinna og ég er sammála Stjána þeir falla aldrei það skiptir hvað sem er einhver máli hvað er að leggja mikið í deildinu þeir bara get ekki raskatar en þeir falla ekkert og þeir eru að leggja allt í þessa keppni og það skiptir mjög miklu máli að komast í 6. úrslit beint þannig að leikurinn í kvöld segja sé mikilvægasti leikur United á tímabilinu so far og þeir vinna Reynses Reynses getur ekki neitt sko.
Nei, nei, nei. Ég ætla bara að fá tölur að ganni
Fyldi að fara bara 4-0
3-1 þeir geti ekki heldur hinu Reynses voru að vinna voru ekki að vinna þína menn í Celtic
3-0
Já. Ekki vanmeta Reynses
ekki vanmeta
samt ykkur 20 og svo töpur í næsta leik sko verið samt mér en eða eitthvað sko en alveg raumingjar en þeir unnu þann leik og það var mikið stemning á Tenerife þann daginn en þeir voru fljótinur og jörðin einhverju 3-4 dögum setna
að líka Íslendingali hérna, að spila Elfsborg var ennþá möguleika og hérna, þeir náttúrulega voru að kaupa Júlamag og Eggert Aron er þarna á samning og svo mætir Orri þínum mönnum í Rómaborg Lazio
Við tökum þetta á Galatasaray, þeir geta alveg verið erfiðir sérstaklega og mæta þeim í tveim leikjum með flott lið svo enn alltaf Tottenham eða þeir fara að rífa sig í gang mínum enn í Róma mögulega og Lazio Porto veist, þetta eru liðin sem eiga mögulega að vinna sig kefni þetta er ekki tróknar að þetta sko
Herðu höldum áfram og við ætlum að enda sjálfsög handbolta umræðu og að því að Íslendingar unnu í Egypta í gær þá eitthvað svona ljóðrænt að það algjör meistari sem á ammæli í dag og það þessi hér King Valgeir Guðjónsson á ammæli í dag
Jó, kongurinn sjálfur
Já
Það ekkert annað
Var þetta lag ekki samið þegar við unnum hérna heimsmeistarar, við erum heimsmeistarar bjöliða, þá vant ég þetta lagur til
B-kefnin 89, ég man vel eftir þeirri kefni
Já.
Nei, var þetta ekki fyrr Það voru tvö lögur sem þeir gerði, heldur endur að þeir gert fyrir HM í Sviss 86
Já, getur verið
Frekar en Olympiuleikarn 88, þá var þetta fyrr, en það var náttúrulega lífði náttúrulega 89, segir sig sjálft, eins og góð lög gera og lífur ennþá í dag
Já.
Mætti kannski fara að henda þessu ég komin heim aðeins til hliðar og henda þessu
Hverja unnu við í úrstæðleiknum?
Póland
Já. Bótan venta á félaga
Já, hann var að spila
Hann var að spila, hann var að skýta
Mækari, þú varst í handkastinu í gær og ertu að sjálfsög okkar helsti handbolta sérfræðingur Mótið eiginlega bara fullkomið til þessa hjá Íslandi og í sjálfu sér eru við bara komnir í átta ljóslit því að þetta er sjálf unnin leikur á móti Argentínu á sunnudaginn þó töpum móti Króatum á morgun
Verður Messi með?
Já, bara máli er Argentínu leikur skiptir engu máli Þeir eru bara úr leik og hann skiptir einhver máli og hérna við þetta þurfum alltaf að vinna leikin en þetta snýst alltaf bara Króatíu á morgun og ef við töpum á morgun þetta snýst alltaf hvernig slóin í Egyptaland fyrr þeir spila undan
okay.
og ef að Egyptaland vinnur slóin sem alveg líkur á þá eru við bara komnir í þannig sjúslega leikamóti Króatíu og ef við töpum með fjórum mörgum þá eru við bara úr leik eða þá þurfum við að fara að treysta á slóin á móti Króatíu á sunnudaginn þetta er stutt á milli í þessu En leið og slóenir taka stig annarkvort á móti Egyptum með Króatum og þá eru bara komnir áfram með því að við Argentínu Því að
Það með þú veist, áttastig myndu kannski ekki duga?
Það dugar ekki ef að Ísland, Króatía og Egyptaland eru öllu með áttastig og búin að vinna innbyrðis Þess vegna hefði skipt máli gera að vinna með 5 mörgum
Við vorum konum með 4 marka fórustu rétt
Já, við vorum með 5 marka fórustu Þeir skoruðu í síðustu 2 Fórum alveg dýtla með í restina En 4 marka tapja Króatum þýði það að Já, það bara þýðir það að ef Egyptarnir vinna morgun og við töpum með 4 og þá þurfum þið að sitja á sunnundaskvöldi fyrir framan skjáin og ef við haldum Íslandi og naga neglurnar og vona að slóunir tap ekki fyrir Króatum því að Króatum við vinna það þá Ísland úr leik þannig að þetta alls ekkit komið en við megum tapa með
tveimur
og mögulega 3 sá ég í morgun en alltaf eina að tveimur eða gera játtefli og þá eru bara að vinna Argentínu en það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu mál að vinna riðilinn og ef við töpum
slóin í ekki þannig að drauma úrslit þar játtefli
bestur okkur bara slóin í vinni því þá koma þeir inn í pakkan líka og unnum þá með 5 og þá er þetta bara klárt
Já.
Þannig að hérna en eins og ég segi bara slóin í að tekur 1 stig úr þessum tveim leikjum þá eru alltaf áfram með að vinna Argentínu en það skiptir náttúrulega máli hvort við fáum frakka eða ungverja en er það hvernig að ungverðinir farið með okkur það er kemur enn ein martröðin
Snorri án og getlis martröðu gegn ungverðinu í London
búist, við vorum að fara yfir þetta í gæri menn, það er bara fjórir held ég stærstu leikir Íslands á fjórir svona fimm stærstu leikindir eru mót ungverðum og eru allir tapast þegar við vorum að horfa á titla 97 2012 á Olympiuleikunum og núna náttúrulega fyrir tveimur árum þegar vorum komnir í áttalúslit í mjög auðveldur riðli og töpum að það vera ungverjum stórum leik og það eru fleiri þeir hafa að fara illa með okkur
En eru við bara ekki betra lið en króatar í dag?
Við erum með miklu betra lið en þeir eru á heimavelli
Það var alveg stútfullt á Íslandsleiknum í ger
Já, já, það er alveg slatta orð Þeir eru á heimavelli, króatarnir
300 manns
Voru?
Ég held að vera max 500 í höllinni
Það er alltaf flestir frá okkur alltaf
Já, mátti í Egyptalandi, það voru alltaf bara einhverju fjórir enda grjótarður hann í stúkunni Egyptar Það verður alltaf full höll á föstudaginn Þeir eru heimavelli Ég ekkit viss þú veist, Dagur Sigurðsson frábær þjálfari en það alvöru pressa þarna vilja menn árangur
Haldið að Sala hafi ekki fegin að spila í tjampa líka á þriðjudagskvöldi svo hann getur hort á sína menn í Egyptum og miðvikudagskvöldinu mot Íslandi
Klárlega. Þeir eru góðir og við, veist, það vantaði bestu menni í Egyptum og en við bara spilum vel en málega það ég held að Dagur Sigurðsson ég veit ekki hvort að starfi hans geti hangið á bláþræði eða hann tapar úr Íslandi á morgun því að
þetta var... það ekki elsku mamma í austrinu
nei, ekki elsku mamma að við tapa illa fyrir Egyptum og það mikil pressa á honum þannig að Ísland að fara í gríðarlega erfiðan leik og það langt síðan, ég held að séu komin 20 ár síðan já, þú veist, 15 ár síðan að maður sá þrjá góða leikir auðví á Íslandi, það hafa komið tveir en Viggo náttúrulega þreytist, verður Aron jafn góður á morgun, Króatarnir voru að spila í gæra móti grænhöðum mjög auðvildan leik og þeir spiluðu sko fyrir þremdugum síðan þannig að þeir eru maður miklu minni pása hjá Íslandi heldur en þeim fyrir þeir eru töpuð að vera Egyptum það var á sko hvað var í gerð miðvikudagur að þeir spila á sunnudegin minn spila á mánudegin þeir spila á sunnudegin við Egypta svo bara grínleik svo föstudegin við Ísland þannig að góð pása þetta verið mjög erfið leikur
voru við ekki í samt svona smá slökun síðasta korter í gerð við vorum konni með þetta
það náttúrulega ég aldrei slökun
við vorum að dreifa álæðinu vel nema á Viggo
Já,
Sigvaldi náttúrulega spilaði ekkert hinna leikinn hann.
Nei, en hann dreifið í anbúin dreifaði mjög vel en það tekur samt alveg tóll þegar að spila gríðalega upplöfa vörð, þú veist, það er þegar að tala menn sé að hlaupa fleiri kílómetra þarna PSG heldur en City, þú veist, við erum að hlaupa miklu fleiri kílómetra, handboltalega séð í þessu leikjum og það erum við búin að gera þetta upp á tíu svo farið í þessu móti og Við erum við betarlega en Króatí
Þú erum ekki gagnrýnt Aron Pálmarsson gegnum tíðina Hann stakk upp í því gær
Nei, ég hef þurft að berjast fyrir þeim manni í mörg ár
Ég vil að hann góði bæði í vörn og sók
sko. Bæði Rikka G, Örvari Þór Guðmundssyni
Aron Pálmarsson er alltaf
Fleiri og fleiri menn sem að taka þetta bara eftir því sem að hendi veifar hvernig,
Þetta bara dauðadrasli og þú sko
Ég hef alltaf talað Aron Pálmarsson upp hvernig sem hefur verið og auðvitað hefur hann verið misjafn á þessum mótum en hann besti handboltamaður í heimi þú veist, Gitzel frábær leikmaður en Aron á mínum mati besti handboltamaður í heimi svona tæknilega og þú veist, hann bara frábær í öllu síðan leiksins og hann alltaf vann bara leikin fyrir okkur í gær og eiginlega hinn leikin líka fyrir utan alltaf markvæslun á vörnina en þetta var erfiður leikur við erum bara miklu betri lið og ég heldur vinnum bara króatana og þá bara áttalúslit á þriðjudaginn og væntanlega mót ungurjum og það verður helvítið spennandi sko. En morgundagurinn ég er bara á klukkunni sko, að býða til morgundaginnum það er rosalegu leikur sem hafa áhuga handbolta sem er hlustaði þarna klukkan 2:30 Portugal Spán svakalur svo er bara beint í slóan í Egyptaland og svo Ísland Króatía
Þú eru bara meðan harðan frá
hálfdjú Ég er meðan harðan frá hálfdjú á morgun og ég bara get ekki beðið
Ég mætti hennar 19.15 og kikki á
Kára Kristján og þann félagi Hann liði heldur stutt meðan harðan
Það ég fekk að mæta hennar sem gestu þar
Eldur hefur náð fjórum þáttum
Já, og 17. júni var eftirminnulegu þáttur
Já
Ótrúlega lögreglan hafði ekki verið kölluð á staðin en
Þetta er náttúrulega bara, þú veist Þetta er gaman og ég ætla að spá því að við förum í úrslitaleikinn í þessu móti Ég sé það
Ég heyrði þetta gæri í handkastinu Ég kastaði símanum í rúmið
Ég viðurkenni það að Ég viðurkenni það að betin
Mike Álöði komin á Ísland
Ég viðurkenni það að betin er ekki öll að ganga Ég hef gaman að betta á þess að
Hlustu
það
var bara gilsarinn, ég hef aldrei sé reikninga eins og ég á honum sko. Það lendir allt í honum
En ég viðurkenni það að ástæðan fyrir ég ekki niður í samboltamóti það að ég búin að setja góðan pening á Ísland bæði á móti Egyptum og Slóanum ég þekki alveg íþróttina sko og ég vissi alveg myndum, ég var alveg pottitrá að ég myndi vinna þessa leiki og ég var 100% Egyptunum í gær sko ég skildi ekki stöðulinn, ég fór endar yfirinn í handkastinu
Hvenær kemur út ævis á Amerikanans? Rispaða platan
Já, það er allan að það verður mikið sala ég henni ekki lofaði því Ég bara, við erum bara á þannig stað hérna. En ég sammála að við þurrum Ég skil ekki alveg með Tate Fyrst að hann var að velja hann Hann spila hann bara ekki neitt Það er ekki að taka donna
Það er ekki góð að innkoma móti kúpu sko.
Já, Það bara skiptir eitthvað máli
Hauskúpu frumast
Það eru margir leikir eftir Og ég meina, þú veist hann er að spila viku bara beisli Allan tíman í sókn, eitthvað að kvílni
vörn Kvíldan aðeins vörn
En það verður erfitt að klára svona út mótið en hann er að spila frábælega og ég meni Viktor Gísli bara hann besti markmaður í heimi
Geggjaður, djöfull hann kóðum
að Það er bara, hefur bara helviti erfitt að skora hjón og þeir eru þannig í handbolta og þá ertu orðin helviti góður og í dauðafærum og bara þannig að þetta bara lítur helviti vel út og en, það er ekki dunnið ennþá
Ekki dunnið ennþá Þungavættin, þakka fyrir sig í dag
verðum... Lækniskoðun, dag hjá Róberti Frosta og undirskrift á morgun
Er pappin mættur út?
Ég veit ekki hvort að Æsland er karga og fljúi til Stokkóms
Við þökkum fyrir okkur aftur í fyrramólið Spurningakeppni netgíru og sínum stað og almengleði